allodakar.com.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma ngi leen di nuyu, man la Imam Malik. Di ziar ñepp di nuyu mo domal de l'art ma fekk ci souf. Soxla ma ngi leen nuyu bu baax. Di nuyu Ibu Diouf, ma ngi leen nuyu bu baax 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 baax. Di nuyu jam Yalla de la 77 famille bi. Di nuyu Pape Daoud de Sen Bay Gay. Di ziar Issa Diarra, ma ngi leen nuyu bu baax di la set. Di nuyu mbokk yépp, tey dañu bëgg waxtaan bu am solo. Moom mooy li artiste yi ak sportif sénégalais yi di apporter Sénégal sur le plan économique et sur le plan politique des changements yi nga xam ne am na fa. Lan moo doon taxawaay ñooñu ci li nga xam ne moom la peu askanu Sénégal doon def, te ñoom ñuy membre à part entière ci askan wi. Par exemple les musiciens ñoom ak lu ñu mën a def moom mooy ne li ñuy am yëpp ci ñoom lay dellu si, wala bokk li ñuy indi ci ay devise wala di ko génnee di ko jëlee bitim réew di ko indi bariwul. Xaalisu Sénégal moo cëpp la, Sénégal la ñuy produire, fa la ñuy jaay, fa la ñuy defee lépp, xaalis buy wëlbatiku rek la. Mais ñoom seen bopp ñoom ñooy enrichiru, ndax ni Sénégalais par excellence dafa bëgg musique, dafa bëgg spectacle. Sur le plan politique aussi gis nañu seeni taxawaay. Bu dee ci sport bi moom mooy lamb ji. Sur le plan de l'entrée de devise bariwul, parce que le tourisme par rapport à la lutte demagul fu mu war a àgg. Donc c' est de l' argent boo xam xamuñu en tout cas fu ñu koy jëlee, mais des centaines de millions la ñuy investir ci ñoom pour quelques minutes. Mais ñoom lan moom mooy lan lañu delloo askan wi ci dem yi ñuy dem ci lamb ji di jënd seen billet. Lan lañu indil à part spectacle bi, lan lañu indil askanu Sénégal? Ñeen ñi moom mooy les footballeurs et autres, le reste que lan moom mooy seen apport? J' ai entendu dire que ni ku mel ne Sadio Mané am na ay ak tuyu mu def ak yeneen sportifs yoo xam ne nii peut être football ay ñoom góor gi jeñ ay ñooñu am nañu ay quelques gestes yoo xam ne nii dinañ ko def seen terroir. Mais ñooñu bi Sénégal yi nekkee 2001 ba 2024 bi yan lañu nekkoon par rapport ak askan wi ci li mu nekkoon? Ndax ñoom fekk si nañ leen am, fekk si wuñ leen, jàppale lañ leen am, jàppale wuñ leen, supporté nañ leen am, supporté wuñ leen. Loolu mooy waxtaanu tey bi, moom mooy les artistes. Wax nañu ci ñëpp mais waxaguñ ci artistes yi. Lan moo war a doon taxawaayu artiste ci biir société bi sur le plan économique, social et politique, ak buñ ko méngalee ak li am tey, est ce que lu askanu Sénégal gërëm lañu gis ci artiste? Jërë ngeen jëf, loolu mooy tam bi.
Allo, salaamaaleykum, forum rajo Allo Dakar, maa leen di nuyu di leen ziar, maa la Lay Diop, Lay Bosson. Di nuyu sama gars yi, di nuyu yéen ñëpp, di nuyu Grand Malick, maa ngi koy nuyu di ko ziar ak thèmam bu am solo bi, maa ngi koy ziar bu wër a wër wër ak contribution yi. Di nuyu sama gars yëpp, di nuyu Maodo Mandela, maa ngi koy nuyu di ko ziar, di nuyu Pape Daoud Sène moom it maa ngi koy nuyu di ko ziar, Lay Sarr nuyu ak ziar. Di nuyu sama gars yëpp, comme thème bi ñëw na, bàyyil ma yemale ko foofu, mais di nuyu yéen ñëpp ñoom Issa Diarra, Mbaye de la Fin de Lan, vraiment gars yëpp maa leen di nuyu di leen ziar bu wër a wër a wër a wër. Doon wax ni ci thème Malick bi xaaral ma doon ñëwaat. Waaw, salaamaaleykum la famille, di leen nuyu di leen ziar bu wër a wër a wër. Malick yaa ngi fi wax thème bu am solo quoi, man ko teg nga fi thème bi am solo. Parce que maanaam suñu artistes yi ak suñu sportifs yi nga xam ne daanaka ñoom ñooy porte drapeau, ñoom ñooy flambeau yi nga xam ne fi mu ne nii ñoom ñoo war a tax ñun ñu mën ñoo xam, ñoom ñoo ñu war a génn ci biti jaay ñi. Maanaam vulgariser suñu culture, vulgariser suñu civilisation ak tradition ba nga xam ni yeneen continents yi dinañ ci mën a gis seen bopp, wala bokk ñu approprier ko comme ni muy demee ci yeneen sportif yi ak yeneen artistes yi nekk ci yeneen dëkk yi. Bon, je me dis que ñun nag suñu problème mooy nous sommes dans un pays pauvre. Donc suñu artistes yi ak suñu sport yi nga xam ne dèjà bon peut être sur le plan économique mënuñu cee def lu bari, parce que sinon kon xëy na bu fekkoon sax suñu culture wala suñu musique manam génné nañ ko wala ñu internationaliser ko bu boba xeyna dana tané sur le plan économique ci sport yi ak ci culture yi ak ci art bu ko défé acteur yi man ci gis sen bop mais comme déjà nous sommes un petit pays même pas 20 millions avec un pouvoir d'achat trop faible c'est déjà internationalisé wuñu suñu culture ak suñu art ak suñu savoir-faire donc sur le plan économique mom acteurs yoy mënu ñoo defal lu bari quoi parce que déjà nous sommes dans un pays pauvre ñom ci bop ñom ci sen bop bo leen di xol fimni ni ku ci nekk ya nga jema xol loy xëccu nit ñi donc sur le plan économique waxuma la indil ñu seen apport mais déjà ñun lañu bok sax ñom lañuy jema xol ñu jaara ci souf pour que lekolo nguur bi pour que nguur di defal leni affaire faveur d'ailleurs non le mossa demé ñom donc sur le plan là bon je pense que dans de la changer pour dans un avenir proche espérons nak que peut-être avec l'avènement de ce nouveau régime xeyna mentalité commencer à changer bu ko défé jëfini commencer à changer mais ne serait-ce que sur le plan ci sen liguey muy jema vulgariser suñu culture jema internationaliser suñu savoir-faire ak suñu civilisation ak suñu tradition ba yeneen ni peuple yi mën ko approprier je pense que lolu mën nañu ko sen liguey la dal ko man ak nak ñu koy def wala defuñu ko bon personnellement pour ma part je pense que ni buñ koy def liguey bi def na quoi mais fokk dal la leen di gëna xaar que benen impact buñu parce que gisuma ñu mëna def benen impact pas sur le plan économique pas sur le plan politique ou religieux sur le plan social plus ou moins peut-être mais bon déjà c'est ni acte mo mëna mengo wala le bari ci li ñi xaar ci ñom ñun en tant que peuple donc déjà sur le plan social ñu ko mëna défal ni bari wul quoi je pense que li seen liguey dal muy vulgariser suñu culture ak suñu civilisation ak jema internationaliser li ñuy def fop dal lañ leen xaar bu fekke mën nañ ci gorgolu ñu gëna mëna gorgolu fofu comme ça ñun ñëpp ñu mëna assister à un rayonnement de la culture et du sport sénégalais partout dans ce monde quoi ñu ndaw lool la ci bëggono contribuer sama gaay jàngel wa assalamu alaykum la xewé di leen di leen ziar man la lay jox encore di tatal ci sama audio bi sank di wax ni comparé bo xolé suñu lañ jël rek ci suñu musique muy mbalax mbalax nga xamni danaka vraiment ñun ñi nek yépp danaka bessañ nañ donc mën nañ ni yag na yagay bo xamni bo man xom exactement kan lañ commencé def mbalax ak léegi mais xamna ni mom 50 ans yi wéssu nako di wëy di wëy di wëy wëy mais buñu xolé ñuy comparé ku melni par exemple buñu xolé lu melni K-pop K-pop moy musique Corée du Sud danaka ni mbalax bi mel ci Sénégal non la K-pop mel ci Corée du Sud Corée du Sud il y a à peu près même pas 52 millions d'habitants mais fini ni c'est un K-pop manam c'est international manam amul dekk yu dul dem danaka ñom lolu seen credo la sax ñom nenañ dinañ dem ci continent yef amul continent bu ñu dem dinañ dem ci culture yef dañ leen dem rencontrer tout le monde manam dañ ko def ñom seen sacerdoce def ko muy manam mu doon comme le mu doon dañ ko def avec patriotisme bok manam K-pop bi legui c'est partout dans le monde tay ji ni ñuy laaj ko ñu melni ñom Bakar Endo ñi nekk Amérique du Sud nga xamni di côté nga xamni musique latine yoy mo fa gënalono dox mo fa gënal gi ba légui sax mo fa gënal dox d'accord mais K-pop bi fexé na ba dugg ci ba am fa place bo xamni fimné ni mbalax mi ñi wax danaka ñun génné guñu sax suñu frontière Afrique de l'Ouest waxuma la na génn Afrique bi waxuma la na pour jema conquérir yeneeni continent donc côté bo mu je pense que ni mën nañu xolaat tamit nan lañ wara mëna def quoi je sais pas ndax dafa don effet de mode wala affaire mais K-pop bi gaay ni ko vraiment ni ko approprier ci monde bi surtout ci ay contrées yu lointain yo xamné vraiment xaat ñu won sax ni dala fa yegg mais buñu démé ba approprier ko ta xamuñu sax li ñi di wax te ñi pays la bo xamné matu sax 52 personnes seen musique da naka fimni ni ci gëna soirée ci monde bi ci la bok donc lolu yepp aussi peut-être dama ñu won xaram jox exemple bu ndaw bobu peut-être ça peut nous donner à réfléchir et puis ñi nga xamni ñoo ngank aussi suñu suñu art bi ñi nga xamni ñoo ngank aussi suñu sport bi c'est parce que war nañu xamni il y a du boulot à faire quoi. Comme les grands-mères disent chaque jour, on ne peut pas réinventer la roue, quoi. Il y a des pratiques qui sont qui ont fait leur preuve, quoi. C'est nous aussi, on va nous approprier une pratique pour que j'aime d'affaires sur notre culture, sur notre art. Parce que le livre, c'est bien important, Charles Beck, Jean Beck, les gars Beck, Charles Beck, mais ci suñu culture ak ci suñu tradition ak ci suñu sport bo xalé amé danaka lolu la dominé monde bi suñu ni ku melni Corée du Sud ni xamalé wuñ ko wol xamalé wuñ le wol len ci dar mais suñu ni seen K-pop music bi danaka da fay ñew introduire seen culture partout dans le monde ñu commencé ko approprier après suñu di ci gis seen bop ñom ñu ci profiter di mëna vulgariser seen tradition seen culture seen savoir-faire c'est les cuisines puis des bois quoi les le mettre avec kimchi c'est le que y'en a mais quand ils viennent en Amérique du Sud comme pas possible donc vraiment il y a du boulot à faire comment exactement comment ça peut se faire comment on doit faire mais le constat est là peut-être nous avons une autre idée nous sommes capables de gagner match peut-être d'une manière que nous montons sur les barres qui quoi est là quoi mais il y a vraiment du boulot à faire quoi vraiment vu l'état. Vu l'état actuel des choses, je pense que war nañ ci gëna gol bon. Mais sama gars, ma ngi guddal nak, mais xol am na solo jaagne def way. Wa sama gars, man la lay job. Eh pour rappel, K-pop amagul 30 ans. Danaka année 90 ci le juddou quoi. Donc amagul comme genre de musique, amagul 30 ans quoi. Lool la ci bëggona indi comme leral aussi par rapport ak suñu ci bon, peut-être on va me dire que c'est différent mais bon. Damay xol ak ñaari genre de musique la quoi bi genre de musique no bi genre de musique comment se fait-il que bi ni gëna mujjé ñew mon ñu mëna taxé ñom ñu mëna taxé ba ñu nit ñi gën ko mëna apprécier que ñun suñu bax nga xamni vraiment bam fi nekk ak légui yag na ça donne à réfléchir quoi yalla ma gëna xam affaire dañu non dal je me suis dit que xeyna comme lima wax rek gaay nga xamni ci xamna ni seen xel xarañ la peut-être du ñaka ñu ñu baxé ñu di plus d'information quoi jagal jëf.
Allo assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm yalla ñu yalla sam lay boston ñu lay ziaré di sét wa boston dal di ci tek imam malik wa comme drapeau bi wacc na dama ko jox imam bi rek mu yégal ko ma ngi sen mawdu ni ci chatli imam tem bi amna solo melni dag ñuy laaj participation artiste yi ci révolution bi nga xamné genn nañ ci parce que révolution la won ñu ngi ci ba légui d'ailleurs xeyna kay c'était le point saillant mais jéxagul ñu ngi ci révolution ba légui ndax artiste yi joué nañu sen part ndax fessone nañu ci man ma doli ci né duma ko yemalé ci révolution bi rek mais damay wax né dans notre lutte nous peuple sénégalais en particulier est-ce que suñu lutte yi nga xamné ñu ngi koy lutter pour que askan wi gis bopam ci réewma pour que vraiment suñu état yi di len pousse ba ñu gëna gorgorlu pour développement sénégal en somme ndax artiste ñu ci jouer rôle bu reuy ndax ñu ngi ci participer ndax ils se sentent concernés duma ko yemalé ci artiste yi kessé suma yaboné ma abbat bi les célébrités la koy lay la len di tuddé suma né célébrité nak ñi ci dugg dañu bari suté nga sank mbari amna ci ño xamné c'est des célébrités kenn mënu la wax lu ñuy liggéey waye buñu génné télé nga né ala ki moy diiw xam nga ñuy liggéey sax nak amna ño xamné c'est des influenceurs amna ño xamné donc képp ko xamné célèbre nga mango pour mu yomb ndax bu sénégalais di combat pour ñu wañi dundu bi bu sénégalais di combat wacc dans la rue pour ñu wañi facture téléphone yi dama joxe yoy ay exemple rek ndax dinañu leen gis ci combat yu mel non bien entendu il y en a un ou deux wa train yi ñew waxtu wol taxu ñu may wax amna ci ben ñaar ñett ñun ci dégg wayé mu melni rek le mot clé ni mané di qualifier tay ñom dinañu ma bal wala buñu bëggé it on se frotte man ñom ñu xex selfishness la koy tuddé autrement dit dañoo égoïste parce que tant que laluñu sen intérêt do len gis mukk ñu woté conférence de presse wala ñu wacc ci mbéd mi di combat pour ñi ci dess wala ñu joyal askan wi wala ñu joindre di def ay communiqué wala di bind ci sen page Facebook di metti lu wala di naxaru no xamné nguur gaang koy doxé mu melni rek da fay am toujours ben link ben entente entre état bi ak ñoñu ñuy tuddé célébrité pour leurs propres intérêts c'est pas compliqué lool motax ngeen di gis tout temps ñuy and ak régime bu ñëw rek ñu and ak mom motax toujours régime bu ñëw rek ñuy and ak ñom dañuy tuddé seen bop da ngay gis ba la ñuy contane sax ñu inviter leen ci dara ñu né man je suis apolitique bat bobu ñu gëna xam té mom lañu gëna bëgg di wax je suis apolitique parce que man dama wara teudé ay ci cheikh xawma parce que voilà sama fans yi fu nek nañu bokk wa sa fans yi bokk nañu fu nek yow bokku lo fu ne sétal diglu li ngay wax bu baax yanu ndax yanu na mana sa fans yi bokk nañu fu ne waxu rew mi nañuy wax waxu ñu faral parti bi wala faral parti bi moi je parle des combats communs yo xamné askanu sénégal yépp ko bokk mo n'est pas en politique man limay wax moy yo xamné ñepp bu réglé ñepp ci gis seen bop amul artiste la amul mbeur la amul li la wala lalé ñepp ci gis seen bop yow nit ñi di ko xex pour yow nga taxaw feulé en marge di xaar résultat yi ñew le fruit am pour nga bok ci ça c'est être malhonnête et c'est être lâche ça c'est être malhonnête et c'est être lâche yow askan wi ñom ñola falé fancy yi comme niñ koy tuddé ñom ñola falé mais buñuy xol au fond falé wolen parce que yow lila bolé ak askan wi wala fancy lila bolé ak ñom c'est des moments précis un jour du 8 wala la soirée du 29 xawma lan sangam ngeen préparer ko ñu and ak yow préparer ko ngeen def ko ni mu waré mu am réussite bu jéxé ñu sentiwat dewen wala dara ñu dajal la li ñu yoro jox la yow nga nos voyager et autres jënd ci lula neex auto yu rafet kër yu rafet té ci ñom ko jalé ci bëgg gu ñu la bëgg ñom bëgg gi ñu la bëgg rek ak fan gi ñu la fan rek amul prix waxuma la nañu yëkëti seen alal jox la bien entendu dafa nga leen prestation waye li nga xamné nak yeen ko bokk dans la vie de tous les jours moy courant bu cher mom moy dundu bu cher wala une mal gouvernance bo xamné mi ngi am askan bi yëpp diko naxarlu yow nga tok à l'écart di bagn sa intérêt ya ko koku nan lañ la mëna tuddé si c'est pas être lâche motax li deug ba deug moy ñi tuddé célébrité dama ko généraliser mbeur artiste mannequin sen yoy ñuy wax ñom ñoni ñep c'est des égoïstes très égoïstes d'ailleurs et c'est des peureux c'est des lâches kuko ci amna ci ñaar wala ñatt yo xamné essayé nañu ko fi kilé ñu xopp leen ne leen taxi voilà le voilà problème bi fofu la né né bu ñu kilé ñu gënël le impôt yi taxi yi nga wara fay sangam sangam ñu ni mu lemat ko bu mu roo japp seen jambour moy limay wax rek seen intérêt nañuy préserver même ça contenir on est dans un pays normal où tout le monde quel que soit rang social bi nga yoré quel que soit ce type de profession da ngay fay ay taxe yow ki jay li wala ki jay lele yene bok bu at mi joté ñu tagal le ticket ne li ak li ak li ngay fay bu boba amu loloy ragal fofu rek nañu mën la kilé del fay taxe mais bu fekkante ne do fay taxe ya nga ko tek ci brassage bi nga xamné am nga ko entre ñu yoré réew mi donc ñoñu da ngay def tout pour ñu bañ la méré buñu né la ñëwël nga on est en campagne wala sangam ak sangam lool sax duma leen ci blème parce que lool moy seen liggéey andal ak ñoom campagne nga andal ñoom campagne am problème ba wayé man fi may waxé moy combat wu ñëpp ñëpp ci ñu ñëpp ci lañ quel que soit fofété dégg na lay job mu wax né effectivement lay fofu tu as raison ni nga né liñu leen di doyé moy exporter suñu produit alors est-ce que ñu ngi koy def comme ni mu waré gëmumuko gis nga yalla dëgg rek la bëgg Youssou dañ koy tuddé un artiste interplanétaire tuddé ñeneen mais je vous assure balankeen doon xamné la majorité des étrangers xamuñu len ngeen genn sen buntu keur di dox jubali fi ngeen di liggéey ku ngeen laaj ndan xam ngeen diiw dañ nan la dédé dama jël Youssou Ndour rek nan nan la kuy koku donc ñan ñoko xam ñi nga xam ni xéni ñom ñoo nek dans ce monde dans son monde muy monde way bi ñi nga xam ni c'est des mélomanes tay na ñom ñokoy xam mais l'américain en général tu dis pas de Youssou Ndour il dit lui lolu l'américain sax xeyna il est spécial parce que mom en général lu xew ci mbedd mi xamuko yamu rek ci Youssou Ndour yamu rek ci ay way xeyna wa France dañu ko xam ndax vraiment voisinage bi ni mu démé ak ñun mais yi ni yeb dama koy wax pour montrer que li la yob wax ne sen rôle joué wuñu ko bu fekkante ne sen rôle essentiel modone exporter suñu yoyu au niveau mondial kon nit ñi ci adina bi xam lan moy mbalax mais mbalax ken xamuko donte nak man mënu mako comparer ak dara nak parce que sama yax lay dugg mais mbalax ken xamuko ils ont échoué au niveau mondial peut-être moi je me réjouis légui bi nga xamné mbeur yi ñu ngi dem di walli ji fenen pour def lu ñu tuddé MMA ak yoyu dem bokku ci bu ñu né ki mom fu mu joggé ñu né Sénégal ben mi nonu bobu baxna mais nga gis un artiste chanteur bu jogné da fay def tourner 1 mois ou plus wër ñu tertu ko aéroport à son retour mu daldi ñibbi ci ñu tertu ko vraiment ak ñaari coupe yu mu yoré wala ñett wala ben clé né dañ ko décerner ben prix sangam mais li ñu dul wax askan wi en général moy ci biir ay école nañ leen di collège nañ leen di inviter ñuy way wala ci ben boîte de nuit ñu dem moy teug way quelque chose comme ça wala ci ben quartier ben festival bu amone après maire deuk ba genn di lay décerner ben prix maire deuk ba dal di ñew décerner la ben prix ben diplôme xam lan certificat ñu ñu neñ mom toj na amerique la wax dem na Los Angeles dal di ney dem xam lan Alaska, jogé fo New York waccé nako té New York yi ben pokh su classe nga nékkon di way sangam sangam donc dañuy nax askan wi nak yaakar ni un retour effectivement way ñun suñu mbalax mi ma ngay dem wala waji waccé na tass na amérique tassul dara ben salle de classe la tass ben collège bu doon def sen fin d'année ay yu mel non wala ñew deugal sénégalais yi invité maire bi jox ko ben certificat quelque chose comme ça donc on se leurre dañuy tricher wona len tay je vais pas attendre avec ces gens là parce que combat yi nga xamné ñu ngi ko combattre mu metti won lol ci askan wi tout le monde s'est tu ñom la wax kenn waxul ou bien baña dem kasso wala bañu la sen intérêt ça c'est lâche bayi sen askan bayi sen fans ñu tuddé sen fats bayi len ñuy souffrir ñu len di tek yu metti kenn ñamewul yëkëti le petit doigt dafuma ci xajj ak sen nak xeyna yana encore une fois deux ou trois personnes kessé ñom ñu xamné ñom ñoo ci feus wa gaay ñi ma ñëwaat ci kanam tuti kon a tout à l'heure sorry waaw jéggalu sama gaay yi waaw doon fatena fi ma yémon mais bu ngeen remarquer artistes yu bari xeyna gis ngeen leen ñu jaaroon ci forum bi mais buñu leen di inviter buñu ñëwé ou bien dañu koy wax en amont wala pendant l'émission ils te diront que boudé walu politique je préfère ngeen bañ ma ci interpeller en amont avant émission bi di commencer lool nañ lay wax wala ci biir émission bi nga poser len des questions yo xamné dafa jëm ci wali réew mu muy doxé yu mel non dañuy gis ils portent des gants buñuy wax leur vérité crue par rapport à ce sujet wala ils te diront nga bal ma nak dé wayé mais man ngén bal ma dé wayé man mom wali politique mom ci xamuma ci lu bari wala dama koy éviter dama ci éviter di wax ça c'est n'est pas être courageux ça mais remarquez ngén ko buñu ñëwé fi wala ba ci ngén quelques fuñu le mënti invité lolu dañ koy wax ki nga xamné moy poser question wala moy doxal dañ nan ko bu doon sama sago nak ñu bañu dugg ci walu politique quoi moy lolu moy man sama yonékul ci réew mi laaj ma li nga xamné man mom ci lay yëngatu ndax ma ngi ci génn wala naka lay def ba am le maximum de fans lolu rek lay nuyu mais di daw tulek malé di daw ñu laaj la ci jafé askan wi nga lank né yow do ci wax mo na gis nga li nga xamné génn nañu ci at yi ñu génn dafa déterminer askan wi xam kan moy kan déterminer na sax ba nga xamné ñan ñoo am courage déterminer na ñi nga xamné ñom ñoo bloqué ñi nga xamné amuñu ay argument yu bari déterminer ñi nga xamné ñom ñoo hypocrite ñi nga xamné ñom ñoo égoïste ñi nga xamné c'est des lâches ci secteur yépp nak lay wax déterminer na ay laudateur donc ku ci nek bo sincère sa bop di nga xam yow yaay kan par rapport ak li ñu traversé un manque de courage fou bu fekkante ne dañ koy globaliser généraliser wo dañu naan ndax sénégalais xana sénégalais dafa selfish xana sénégalais dafa égoïste buñ ko bëggee globaliser ou que si sénégalais dafa égoïste parce que le sénégalais te dit ñu wax man sama bop ma la gënal du bañ na la sénégalais te dit njëriñ lo féké sénégalais du sacrifier intérêt bopam pour l'intérêt du peuple l'intérêt d'un ensemble. Waxuma ñep ku ci gisa bobu rek yow la. Donc en général artistes ils sont tissus ci ñun nañu joggé comme ñun nañu mel ay sénégalais nañu comme ñun. Dieu a voulu que ñom ñu nekk ay artistes wala nekk célébrité lutteur waye comme ñun nañu rek motañ li am ci ñe ñoy am ci ñom imam lool la néwon ma wax ko ci pour l'instant en attendant gañu dugg wala ma am yenen question wala yenen contribution merci
wa assalamu alaykum wa forum bi ñuy waat ñu ziarat ñep rek ñaanal ñep jamm sen soxna awa soxna awa ne ku fi wax wa PM Macky Sall rek nga uy soxna awa ya fi ne dawala la la wax manal demb da nga xabal gaay tital ñep waaw ñep rasul la la wax manala ya ko ya fi ne waaw waaw dawalal bako wax dara Macky Sall la la wax ma lay ziar soxna si ziar papis waaw demb kérok ma ngi dégg papis di la sanni xeer quoi mais sona wa sa savoir que xam nga yow tay ak ni nga li ni grandoy di wax ci yow tay war nga ñu xoss ci tembi mais papa mi ngi nan mom sona wa tankawal waxo kon laalo Macky Sall rek ken du la deg ci tembi ah sona wa ñewul xoss way te baye Macky Sall nak Macky Sall c'est le passé ne faut rendre compte xadama yewale fofu sama wa mais may ñu ñep sen Mr Lai la job lay ma lay ziaré lay xamna inshallah warabi bu championnat bi jexé rek na la indil ben ki quoi ben invité bëgg na nak nga ñëw nak ci waxtaan bi quoi fari fay la wara invité xamna né fiek 2 semaines inshallah parce que ben journée mo leen déssé quoi Portugal ma nga ci xaar nak yow mom xamna né ancien nga comme sama classe gi bokk ak ñum Modou Mandela yi boy judd 2000 yi ma lay ziar lay papis ma lay ziar xéra law kumpentun di ziar Imam Malik borom tem bu am solo bi Imam ma ngi lay ziar bu wer di ñeu bëgg rek participer ci li nga wacce amna solo lol way jaajeuf te wa Imam Malik sa tem bi amna solo lol vraiment di la jaajeuf rek yow mi nga xamne ak ñi koy def yépp say bu ñu yewoo rek ñuy xol lu ñu indil la kër gi pour kër gi baña gey baña salaw jaajeuf te waaw li nga indi tay amna solo imam moy ñi nga xamne moy sportif yek ak porte de voix yek wax yek way kat yi ndax amna luñu dello askan bi fokk na lo ngay laaj ci walum politique walum social ak développement lepp ñom danaka comme niko lay job di waxe fofu la yem nak papis deglo guma la mais ma ngi lay ziar mais man dama gis ne dal buma jëlé exemple damay raconter lo xamni lu récent la parce que danaka li nga fekke ngay mëna wax dans ces dernières années Sénégal dundu nu ay jamono yo xamni ni mos ñun suñu aduna musuñu ko dundu té it say bu lolu amé rek dafa am ño xamni ñom ñoy wone né ñom askan bi mo leen def li ñu doon kon bu askan bi di sonu dañuy sonu and ak askan bi bu jaral leen ñu sacrifier seen bop ñu dagg seen contrat dootu ñu leen déggalé di concert mbeur yi nga xamné mën na né mbeur mom moy produit local au Sénégal mbeur mom ak lu mu menti metti mbeur mi askan bi moko def li mu doon football kat bi sa mën na né mom day football ba tollu ben instant dem benen dëkk footballi fofu kok bu démé benen dëkk mën na fa xola fofu club mi football da fay am kër am fa leppam da fay sentir fa mu dëkk waaw supporter yi mi ki dañ koy bëgg ak lepp koku mom ben instant mën na né ah Sénégal dé man dé buñ len di ray sax sama yon nekku ci mais amna ño xamné nak parce que ñoñu seen biir tamit ñi nga xamné té moy comme par exemple ay binationaux ñom bu tamit dañuy xamné carrément Sénégal mom mo leen jox possibilité ñu nekk ñu football équipe nationale ak lepp ñoñu dañuy délo ñukkal li nga xamné askan bi gis nañ ko fi dans ba fi jamono jëlé ñu génn amna ay joueur yo xamné judo wuñ sax Sénégal mais dañuy yow bind seen page publier wax na li fi li Sénégalais di dund metti na lool nañ leen dimbali xamne nak Sénégalais ñoo nek au-dessus de tout mais mbeurub lamb mom la xamne man gisuma lu mu indil askan bi ludul bloquer li nga xamne mom moy day bloquer rew mi bu combat amé si mën na né sénégalais lam dabi jaykat yi ndaw ndaw yi ñom ñoo ci bénéficier wu jaykat yi ndaw yi ñom kessé ci bénéficier wu parce que ci stade bi fofu mën nga fa def ben somme d'argent dul ndaw mais en dehors de ça bobu légui ça fait des années man gisuma lenn lo xamné mën na né mbeur yi ñu né ñi di taxawal nañ ko parce que mbeur bi ak waykat bi comme man nima ko waxé ñom ñoy les vrais produits sénégalais parce que waykat bi lamuy woy danaka bu démé à l'extérieur tamit à part fi ay ñett chanteur nga fi gis ñoy dem à l'extérieur touba bi di len sétane mais sinon ku fi gëna à l'extérieur instant bi wali sék lañ am ki gëna siw mais wali sék woyu fi lo xamné touba bi dinañ ko déglu sénégalais ñokoy sétane Youssou Ndour la fi touba bi buy woy ak yenn peut-être yenn ay ñom Ismaël lo yenn sunu chanteur yi nga xamné bon ils sont historiques touba bi ñom lañuy sétane mais instant bi wali sék mom moy meilleur chanteur du Sénégal suma djoumul man mom suivuma len lu bari mais buma gisé né concert Wali Sek yi sénégalais ñofay fess del fu mu dem ci aduna bi sénégalais ñofa ñoy voyage ñoo fekk ci ko kon nak ñoñu tay dañu waron am ben taxaway bu deugër kecc ñu xamné kat li ni ñom ñoko tégal askan bi mais malheureusement c'est pas le cas sénégal mom Imam Malik pour mo wax mom lama xalat sénégalais sénégal mom dekk la bo xamné mom gaay dañ koy jariño wa ñi nek ci all bi dal ñoy son man li nga xamne tay moy wa diaspora bi ak luñ leen di xassa diaspora bi dañoo bok ci ñi libérer sénégal diaspora bi ils ont beaucoup contribué mais comme niko grand cham di waxe mom danaka presque li ñi def yu bari gaay duñ koy tuddu mais mbeuru lamb yek football kat yek bon football kat di sax amna exception comme Sadio Mané amna ñeneen ño xamne tay mën na né liñuy def peut-être que duñ ko wone duñ ko wax ay Koulibaly ak affaire yoy dañu nek ay nit ñu réservé mais dal man gisuma dal lu bari lo xamne dal comme nimu wawon amé mu nek une chose bo xamne ñom en globalité liñuy nek ñu unir wa imam ba pour terminer rek xamna né mom vraiment ya ay quelques éléments yo xamné ni tay peut-être que tay ñu ngi jëriñ réew mi tay buma né li Sadio Mané di def amna ñeneen ño xamné tam peut-être que ñu ngi def lo xamné ñun xamuñu ko mais dal luñu lu feuss lo xamné ni tay ben moyen de développement la moyen la bo xamné ni tay ñu xamné dal non gis nga même ñom bu dé defuñu sax mais tay xolal tay par exemple li nga xamné tay exemple may joxe parce que buñu né ñun dañuy joxe toujours exemple rek mais c'est normal que ñuy joxe exemple ci ki ci France mais Mbappé bañu royé ben boy fofu Mbappé way dafa teug ci table bi la do bu mu saf bo mo bëggé pour xalé yi bayyi lek gu bon gi dafa né dañ koy dafa taxaw né carrément né na xalé yi na bayyi nañu bayyi di lek dem ci yenn shawarma ak hamburger yi diko lek ndax baxul seen yaram man loolu la bëgg ci li nga xamné ni tay ben way kat wala sunu Esport TV ñu fess mais gaay ñom ñëpp mu gaay dañoo nonchalant ba nga xamné bala ñoo wax rek comme tay ji tay comme Sénégal ñi nan jour manifestation amna ñu na ray na ñett ni xalé ni comme ça ni rek ñu na ray na ñett xalé gaay tej seen lami il faut ñu dem baye ba ñu ray nañu xawma 15 xawma 10 ñu dogu commencer di wax waaw je condamne je lis non bi yeneen dëkk yi da ngay gis gaay ni ngi koy défé gaay ni dañuy taxaw manifester waaw taxaw ci télé wax jour yi dañuy wax du question duñu bind rek dé Mbappé limu def bañu rayé boy beulé motax falay jaaré ñu bari ñu jël ay mesures yu bari la wax amna yu bari yo xamné ni tay force de l'ordre yi wañi nañ ko en France Mbappé limu def bañu rayé boy bobu nonu ñu nek France xam nañ lamay wax man nak loolu la bëgg ci sunu sportifié ak sunu ki amana ñom seen bop lu ñuy liggéeyal même bu dé askan bi gisunu lu lén lo xamné lu ñu défal askan bi way kat yéek lépp mais bu askan bi nekké ci jafé nañu génn fess ubi seen lamiñ yi wax parce que ñom état bi fayu lén ñom yalla da lén sutural ñuy tékki di tékki ci askan bi ñuy tékki fenen ñuy jëlat alalu askan bi bu ay match amé ñu jëlat prime di lén dagal ay prime 5 60 millions hein di lén jox ay souf ay lo xamné ni tay askan bé ko mom ñu lén koy jël di lén ko jox mais tay askan bi ben lu ndaw rek tay bu nekké ci jafé waraloko mëna génn ubi sa lamiñ nga wax nga def vidéo nga wax nga né nañu bayyi xalé yi ñi ray du wañi ci yow dara mais malheureusement nak Sénégal mom ba légui dafa melni comme ñun buñu amé xaaliss sax lañuy gëna ragal li nga xamné mom moy état yi ak affaire yoy nañu jang ci ñeneen ñi nañu affaire bi gis nga aduna bi lepp loy muñti def rek xolal né carrément né fi ni li fi nekk ni deug rek nga wara ci deug rek nga wara basé wu kon nak sénégal nak war nañu déllu ci wat quoi suñu sportif yek surtout mbeur yek ñi nga xamné ñep buñu defalu askan bi dara askan bi lañ def luñu doon waye bu askan bi soxla ñom nañu taxaw waaw lool rek mom moy lool la bëggon wax ma ngi lay xiaw
assalamu alaykum na déllu ci wat di na nuyu bu baax pap dawla di nuyu soxna awa ñang bu touba ma ngi lay ziar di nuyu sama mbokk senegambia ibu di nuyu papis di nuyu lay job di ko gërem bu baax ci participation bi ci am ki bu am solo bi mu def di nuyu otisco di nuyu gaay yeb wa gaay dañu bëgg dañu wax comme papis a recamper le débat on parle des célébrités ni def musique ni lamb sport lamb football ak nuy wax papier ajouter ci les influenceurs sur le plan social sur le plan économique et sur le plan culturel lan lañu andil ban plus value ban bénéfice lañu andil Sénégal
wa assalamu alaykum wa rahmatullah grand papier ma ngi lay nuyu di nuyu grand malik ablaye diop ma ngi lay nuyu bu baax quoi mais papier dafa am luma remarquer quoi gis nga ñi ngay wax ni hein artiste yi ngay wax ni quoi kep ko wone fu nga fété bo démé di out visa gaay dañ la koy bañal xam nga ba ci ki yu bari sax ba ci ki yu mag yi comme par exemple Youssou Ndour doko mësa dégg mu wax ci affaire par exemple affaire Palestine bek yoy parce que buñ ko défé gaay dañuy rexé ndig quoi xam nga li nak bon xam nga li Olaf di wax nan ragal fété day xañu wërseuk lool mo dal suñu ki quoi ma déli swat ma ngi calé bi quoi
on gën digël mëne dañ ma ton wo ni donc ñu commencé ko ci sur le plan social manam jëfine ak taxaway bi ñu wara am ci éducation ak doxalinu askan wi en tant que leader d'opinion en tant que ñu nit ñi di déglu bu tambalé ci musique bi je crois que ni sur le plan social amna quelques comme niko pap daoud waxe amna quelques ci ñom ño xamné ni di lañ participer touti ci éducation nit ñi mais je prends kenn ko xamné ñaar ño xamné ni véritablement ils ont beaucoup contribué à l'éducation des sénégalais sur le plan musical muy Tion Seck ak Ndiagam Bay bon bu amé amna peut-être amna ñenen mais ñoñu la gëna gis né séni thème toujours des dugg social Tion Seck chaque fois que mu gënné won musique il faut s'attendre à ce que muy expliquer nit ñi yenn yo xamné ni bi nga am sur le plan social ak yoy chauffeur bi tant accident dañu bari il a chalté chauffeur bi nan sangara waxnako borom keur du fo et tout cela day montrer en fait que ni mom il a tiré son épingle du jeu yal nako yal xare aljana par rapport à ce que li nga xamne don nako def pour yé sénégalais yi nekul rek di don woy mbeugel mais lui il parlait chacun kou do deglu Tion Seck da ngay def ne yow lay waxal Ndiagam Bay de same lolu la don def et c'est un artiste qui est aujourd'hui oublié parce que le Sénégal n'est pas un pays bo xamné ni ñom dañu jël lo xamné ni du matériel sénégalais bo bëgg mo wax sa tour may ko xaliss mais bu lolu dañ lay faté duñu jël dañ ko dégg mais duñu jël Ndiagam Bay a été oublié Tion Seck va être oublié pour won domam bi faté nañ ko Wali Seck bu won mom faté nañ ko parce que il y a Wali Seck qui est là motax ñu ko ñu des fois ñu wax Wali Seck ba tuddi ci baye donc man à part ces deux là gisuma kenn ko xam dina xoul sur le plan social pour yenn nit Youssou Ndour aussi à un certain moment donc le mais il est en fin de carrière donc day reprendre yim loon wax rek amatul ki et ses positions politiques ont un peu dilué sa force sur le plan de la conscientisation des masses sénégalaises donc lolu daf ko dilué donc sur le plan social ci artistes yi man je crois que ñoñu la fi gis ño xamné ni doñu pousser les sénégalais avec Ismaël Lo en tout cas les anciens non lañ doon def quoi mais Maintenant, la musique sénégalaise, c'est en fait, c'est du n'importe quoi. C'est une musique commerciale qui est à consommer tout de suite ou à me périmer. Qu'on se appelait là, Bogaoul, Moudem, Bouna, Djougé, Moudem. Donc, nous sommes des chômeurs. Amouni wone luñu def di teju di woyen tok di teugal tok quelques amis ils ont eu la chance d'avoir quelqu'un pour leur produire ñu dem ñom ñep non lañ def le fils de Chomsek vraiment man je ne vois pas en quoi lan l'état muy woy wajjo mënu na def lenen wali sek man pour man limi teug musique bek woy ak yep amulun jariñ Sénégal sur le plan social donc moi je crois que ni koku mënu na dem def lenen. Sur le plan économique maintenant, duñu andi dara li xalam ak Touré Kounda ak Youssou Ndour Ousmane Lo di andi ñi fi nek ni wallahi duñu dem fenn degg na lay job legi mu wax en fait le genre musical sud-coréen Gangnam Style je crois bien que ci le bok ils ont été invités, le groupe a été invité à la Maison Blanche. Pouvez-vous imaginer un groupe sénégalais, imaginer nous inviter quoi, Christmas ou la dar pour les Maisons Blanches? Non, ils n'ont pas le Sénégal. Dans la musique moderne, le Sénégal est trop en retard. Trop. Et c'est consommé par des gens qui ont dit qu'ils éduquent culturellement. Qu'ils éduquent culturellement. Le Sénégalais n'est pas éduqué culturellement. Donc, nous devons comprendre que ce qu'ils ont dit, ils ont dit que c'est de l'obar. Matière variée, matière bo xamné ni périmée et qui n'a pas sa raison d'être ne doit pas exister mangi def soir donc continue toujours ces artistes. Moi j'ai vu des artistes yo xamné ni en Afrique et dans le monde, ils ont des positions extrêmement claires par rapport à leur peuple et tout peuple libéré est accompagné par ces artistes. Il n'y a aucun peuple, parce que ce que la musique ou la parole harmoniser pour faire l'ennemi nous connaît. Par exemple, je prends l'exemple de Tiken Dia, je prends l'exemple de Alpha Blondie, du Malien là, Salif Keita, par exemple, position l'air en Afrique du Sud par rapport à l'ANC, en Europe aussi, en Amérique et un peu partout. Dès que la Ligue Mbaye Gaye m'a dit de refuser le qui. Non, si tu es populaire, amal len jariñ, duñ la ko refuser. Youssou Ndour duñ ko mësa refuser qui est à visa. Et visa, ñinga buñ la ko refuser, c'est leur problème. Ça renforce ton aura au niveau international que tu as pris position. Mais position il doit avoir l'air. Mais en Afrique, nous avons un problème de mémoire. C'est en fait notre problème. Pourquoi nous sommes sous-développés, nous avons un problème de mémoire. Bo ñëwé di leen bëggal yes ñi ngi bëgg mais bo démé une semaine deux semaines gis ñu la dañ lay faté mais qui parmi nous n'a pas regardé Daré Koch dirigé par un certain Cheikh Tidiane Diop kan moy waxati Cheikh Tidiane Diop et tous les mardis dañ dan daw di xaar télé bi man dama je me rappelle j'aime bien cela toute la famille et c'était une occasion pour que toute la famille ñu réunir tok c'était une occasion aussi de recevoir quelque chose qui est quelque chose de très sénégalais, de gagner une coffin, au théâtre ce soir, d'où à une musique, d'où à une affaire, mais la sénégalité, moi, je fais la nuit dans le monde, nous ne sommes pas du coup. Ni Tchon Sek Don Wey, non le Cheikh Tidiane Diop Bobo Don Def, il est oublié. Il y a des Sénégalais aujourd'hui, bon, encore, c'est comme le cas de nos politiciens, ils sont oubliés. C'est ce qui se rappelle de ces politiciens, moi, je n'ai opposition. Vous n'avez pas pouvoir, tu n'entendras plus parler de Mamoudou Dia et autres, de David Diop, de ces gens-là. Parce que, au moins, ni quoi, tu opposition, vous n'avez pas pouvoir. Vous n'avez pas une stèle, vous n'avez pas de montrer que nous sommes en train de faire des choses, ni sur le plan politique. Mais nous ne sommes pas les artistes, vous n'avez pas Mamoudou Dia na man day gisuma aucune chanson bo xamné ni dañ glorifier ce gars là ce combattant gisumako ils sont restés en fait travailler pour l'Africain c'est accepter d'être oublié jusqu'à ta famille d'autres ñu leen faalé bo démé tant que yang koy jël waaw mais pour tout le monde en Europe mais on parle de
de Pablo Picasso, de Matisse, des grands Michel Sardou, gagnons aux États-Unis la même chose. Les grands artistes, on parle de qui? Amnon yon kham ti lor règle ni ligé. Bon de mei, Asie du Sud-Est, de same. Mais nous n'avons pas le devoir de mémoire, de se rappeler. Nous vivons le présent et répétons ce qu'il y a au présent. Tout court. Lol lañu def bo demé Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Nigeria mo ci gëna bonne parce que ñom légui ñom plus besoin d'orchestre, lepp lañ koy programmer ci ay ordinateur ngay way muy ñew. Lol la au Sénégal commencé nañ ko, c'est pourquoi da ngay déglu nit mu neex lol mu dem live show bu woy rek nga daw fot say nop parce que lolou amatul. Lien de renforcer mom moy ordinateur et informatique, mon mal de renforce. Alors que l'Afrique avait de très belles voix. Kouyaté Souri Kandian. Mais c'est des gens qui ont comme c'était des voix extraordinaires. Mais nous avons oublié ces gens-là. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes difficiles à accompagner. Parce que nous, nous avons fait le bar qui est à ce tant que nous avons fait le bar, donc ces gens vont se dire, laisse-moi avoir de l'argent et distribuer quelque part ci et par là. Laisse-moi véritablement essayer de blanchir de l'argent. Artiste bo xam ko wax momay la auto. Ci woy donc. Yaangi tabax ay keur. Ku ñeem ki rek nga jëkëti 2 millions wala 3 millions jox la. Le fisc est là. Qu'est-ce qui se passe? Donc motax mom lañuy tudd wal sék mënul woy mais mom lañuy tudd au Sénégal. Maangi del soir.
Salam alaikum wala bakare no tay mu damay nuyo rek siar len xamna mbirum politique mom danaka mom depuis ba ciow la jexe mom danaka mom dama ci dut ay danaka duma ci bëgg sax nak di xalaat wax da yalla politique mom wax da yalla nako baye gaay ay rek nang koy baye muñ defé dal tém bo xamné da ci mëna participer dal ma dugg ci rek tay dal dama don dugg rek yëngal sama loxo siar len bu baax ñaanal len jam yeen wala Dakar man la bakare ndo len siar bu baax nak di wax ne ma ngi len nuyu di len siar tax ñuy deglu dem ba tay may waxtani mom danaka ñun walum politique mom danaka bu naje suñu rew rek lañuy genn mo suñu bop waye nak bese mbiri stable mom danaka mak hoy kat yeyem danaka dam setan danaka damay gëna neex ne di dess na do ci bëgg na politique mom dafa nek ligne bo xamne bo ci tambali xëccu rek am ci fo bop da bo ci bokki danaka mu yobula ci ben tem bo xamne danaka doto calculer nak ngay mujj nekati ben faraon bo xamne da ngay far rek far gi nak danaka doto la jeme ci analyse le neral lay jubal da lom do koy ragal neexna nak neexna lol am fo far am fo fete yeug neexna lol di ci wax défendre ko neexna lol nak wax de yalla mais nak man lol dama koy moytol ndax so ci duggé rek danaka da ngay dem ba doto am arrêt doto dama koy moytol siar nalum bax nak di wax ne ma ngi nuyu siar jam di nuyu ñi ma gis ci groupe mbay fay la nak pap ki ni sun mali jeng ak pap daoudo sen ak papi sama gaay ni jibi gambia sen gambia ak mawda mandela ñom la fi jotto gis siar bax nak bu baax baax yeen ñepp rek ñaanal jam.
Donc j'ai parlé de l'économie et du social par rapport aux musiciens. Mangi ñew ci mbeur yi ak ñeneen yi ak footballeur yi. Mais ci waykat yi musiciens yi lay wax ba paré. Il s'est passé des choses extraordinaires entre 2021 ak légui. Amul ben artiste. Je dis bien amul ben artiste. Bu jël position bu clair par rapport à cela. Dafa am un jour fiti forum bi ku dougal Omar Penn muy wax ci Sonko ak yoy. J'ai été tellement content parce que j'aime le gars. Mais après j'ai lu mom mune mom waxul lolou monsieur dougu te dougu ci wayul ki lu yoy. J'ai été sidéré. Et dafa wagnou lu beuri ci tiofel gi ma amone ci mom. Dafa wagnou lu beuri kérok Youssou Ndour biñ ko défé ministre de la culture. Mom la jëli mom Omar Penn def ko je crois chef de cabinet ou directeur de cabinet. Pourquoi il n'a pas refusé ça? C'est parce qu'il cherche de l'argent. ou bien parce que il est à l'aise avec Youssou Ndour ak président bi fi nekkone nek na fa à l'aise motam dem. Mais quand il s'agit de l'opposition, ils ont peur. Peur de quoi? Que ñu tak seen biir, parce qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas à leur destin. C'est ça. Ñom ñep, regardez Youssou Ndour. Bu aduna bi li xew Sénégal, aduna bi yépp di ko metti lu. Fo dem ci aduna bi ñi ngi wax ni li xew Sénégal metti na du yoon, dafa wara dañ Youssou Ndour ñep xam ko. Oh, Youssou Ndour est fini à jamais. Et même ses investissements, ñi ngi jëma adapté wu ci situation bu bess bi. Ay groupe Futur Media, mais du mëna nek. Il veut réintégrer et s'adapter à la nouvelle situation, mais askan wi du len ko bal nga dem xalam amone kundul mi ngi won ci bir groupe bi xam mo mi ngi fi ba legui. Est-ce que meus nañu yëkëti ak kaddu jëmele ko ci askan wi ne len massa waxu ñu len ngeen jël position, mais massa ñi ngi len di ray, ñi ngi len di door, ñi ngi len di tej massa gaay. Est-ce que dégg nga ko? Non, quelques groupes de rap seulement yo xamne ni séré gosse qui se cherche. Yo est seen voix agul fenn, seen voix agul fenn. Mo Ismaël Lo deguma ko mu wax dara waxuko. Donc comment pouvons-nous en fait considérer des gens comme en fait des influenceurs, des leaders d'opinion qui ne donnent pas leur opinion par rapport au problème des masses yi nga xamne ñoy jëd seen musique? Pourquoi su fekké ni musique bi du droit ci ñun war nañu mëna refuser ces gens là? Il faut les punir. Faut les punir, tout simplement cela. Comment Youssou Ndour qui vous tégué des fesses d'elle, 80% ñu fa nek ñep, il tire le diable par la queue. Xam na ko dañuy dajalé di dajalé té ay biyam des chers ñoñu lekku ñu nanu ñu seeni nelo doyul mu noppi té bañuy couper courant bi ma dem ba sok, parce que mënutul wona tégg musique, répétition du am ay studio doxuñu da ko woy. Mais quand les gens ne marchent pas, quand il y a des accidents ci talibi xalé yaangi dé ak ay affaire de nassin, yeah, ça c'est des gens qui cherchent de l'argent, ñom ak seen famille defar seen ben holding wala lenn nek ta nit ñi di taw ci seen ginaaw. Lool la Sénégal, lool la bëgg quoi. Man suma may alal da gaay di rang sama buntu kër di taw sama ginaaw di ma ñaan ak affaire yoy. Do dimbali nit ñi parce que da nga wara dimbali, mais da nga ki parce que da nga leen di wol ne yow yaay kan, da nga leen di mépriser. C'est ce qu'ils font, ils sont tous dans le même sac. Maa ngi def soir
ba la ko gëna xam rek limay wax ni mooy waxuma la sax suñu réew yi ñun suñu biir ñu reyent rek wala groupe bu ndaw di not nit ñi ci askan wa, groupe bu ndaw di not askan wa nga xam ne ñuy célébré ñu tudde célébrité yi ñu siiw ñu mooy lamb yeeg mbër yeeg ñooñu. Bala nga gëna na am limay wax ni dëgg la, seen bopp rek leen ñor du bañu ñu. Nit ku jóge fële ci àddina jox leen lu jeex leen yàq leen réew mi, te ñu xam ne dañuy yàq seen yoon. Di ci ne xam nga mos na fi am benn zone fii ci groupe bi, ma dem ci benn théâtre kat fii ci groupe bi ci wàllum xeesal, ma ne ko yéen am ngeen lu ne, waaye daal da ngeen a tër rek ne da ngeen di yàq askan wi ci loo xam ne baaxut, mais ngeen dëkk di ko publicité. Mais li leen ci dugal mooy xaalis, yéen seetu leen baax na bon na keroog dafa mujj sax mer génn groupe bi wala mujj ma tontuwaat yow yëpp ñoom la ak lu mu mën a doon mu bon mu baax mu yàq askan wi muy rey askan seen yoon newu ci nañ leen fay rek, nañ ñam xaalis rek. Nga jóge fële di yàq réew mi di andi lu bon andi lu baaxul seen yoon nekku ci ñoom, li ñuy def nañ ci ame xaalis, nañ ci ame xaalis. Wali seeg gis ngeen ko, ñëpp xam na du góor jigéen, mais fan yi ci ginnaaw daan na def ay promotion yoo xam ne ay promo yoo xam ne xam nga ne xel lam doon def ñëpp xam ne lam ci jublu woon, waaye dara ñoru ko cër rek lulut na siiw rek na am xaalis ak ñeneen bëri nañ ci. Moo tax daal wax dëgg yàlla man moom ñooñu wax dëgg yàlla ku leen xoolee bët buñ lay xoolee rek am jàmm. Nit moom bu taxawee ne la sama bopp moo la gënal du bañ naa la yaay xam nag noo koy téye nag akay yaay am noo koy téye dëgg yàlla yaay xam noo koy téye. Waaw man de am naa ci fulag xam ne wax dëgg yàlla de jaruñ maa seqi tànk, waaw jaruñ maa seqi tànk de jaruñ ko nag seqi tànk jaruñ ko, yàq sama dara jaruñ ko. Waaw man moom dama dem leen xees teg côté ba pare waaw deug la nak buñ leen mo rombé ñu leen déglu da leen déglu waye na mom romb leen sax xama luma dem tass ci ak ñu siiw ci gaawaji ne ma dima xol ci biiri ba mané ka ñu tay ay aéroport Sénégal mo may xol ci biiri ba bëgg na mom dama bok ci gono yoy yi nga xamné dañ leen da gis di mir mané ka wa dal na ma dal nak lool mom fër bo dal na ma dal bay bima dem ba yew nak bo xam yene kan wax da yalla nak mom deug deug jaraluten mom mom nak wax da yalla mom jaraluten gaay dañ ma diwa ngi ni mané ka wa mu ngi ni kay munuma do ko nuyu mané ko nuyu ah ayo sawayi ki mom sawayi ben samba boy la bo papa mako ñor samba boy wa mbop mako ñor wax da yalla nak lu mu jaral nga am nga tollu fa diko jiko jox diko jox ben pouvoir bi te amuko ci ko wa da yalla amun ko amun ko ci mon nak wa da yalla du ci kenn nak ku ngeen ci yaker ku ngeen ci gis bu ngeen ko fogon buma ko romone fi duma ko doyu ñom ñep nak da nga deglu nak seen biir da len xol xamna len na mom dañu ko forfa ba ñu xam len di len deglu waye nak mom mu jaral ma mat dimir comme dama ko done defé bay nek lu ndaw ah non non lool mom jaratuñ ko wa da yalla jaratuñ ko tay jaraluñ ma xeki tank xoli len wa da yalla lu len di yok mom wa da yalla duma ci dox man mom man mom fofu la taxaw ak ñom len di yok ak len di yok pouvoir mom ak len yok kat nak yok len wa da yalla duma ci dox sax mom waaw da yalla non duma ci dox sax nak ya ngeen def ci yarna jaay ok fofu la ci yeen
wa ma paré ci musicien mënu ma ci paré sax parce que daf ma metti parce que nit ki lu muy def rek warna souralé aw askanam warna souralé famille et en Afrique la famille c'est tout le monde la famille c'est le clan tribu rew lool mom moy afrique ñun lool lañ xam mais ñom ils sont actuellement ni dañuy seug buñuy dox ci mbéddi tous ces artistes là buñuy dox ci mbéddi dañuy seug ndax c'est des anonymes ñom ño xex bi té ñokoy continuer di xex ba légui ñom ño ci nek donc man suma tassé ku melni Youssou Dour wala keneen damay bomber sama poitrine la tête haute parce que je me dis que man lima def mom def ko moma upp xali fouf moma gel moma upp tour waye lima jarign sama askan Youssou Dour wallahi jarignuko askanam ay ñom Omar Pen ak ay affaire jarignuñ ko sen askan ndax fañ len soxla deug taxawuñ fa waxuñu fa jëfuñu fa donc ñooñu man je ne baisserai pas la tête devant ces gens là ay wali sek ak yo non hell no duma ko mëss def donc mu dem maintenant ci mbeuri dañuy wax né un esprit sain doit être dans un corps sain mais si le corps est sain et l'esprit est fou et dévergondé il y a un déséquilibre ta lool mo am ci mbeuri ci ñima ko wara wax na ne sama ko doon wax Sénégal damay laxatu ñu ci bëri c'est ay dof lañu té ñom ñoo def seen bop ay dof parce que ils sont plus clown que sportif ak ci seen jëf yépp politiciens yi dañ leen di utiliser def leen ay gros bras yu leen di ki ñom lool rek lañ leen di doy ñi jox leen tuti xaal ñu wër la xéxal la bu guddé ñu ñibi lek seen ndambe teud donc ces gens là li ñeen mëna wax bariwul parce que c'est pas des influenceurs c'est pas en fait des leaders d'opinion c'est des gros bras qui se sont entraînés qui n'ont absolument rien à faire doudou dem boru geej yëkëti poids ak yoyu mais s'ils étaient éduqués aujourd'hui Sénégal askanu Sénégal ci askan yi gëna wër lañuy bok imagine un balagay qui lutte du fait que 100 millions fi 200 millions mon écoutez man ma ngi dëkk fi donc je vais chaque kilomètre installer ben gymnastique ben salle yombalal ko xalé yi leur permettant véritablement ñu tagal sen yaram ci wétu école secondaire bu nek ñu ubi fa mini gymnastique salle def ci ci wara nek yépp et may école bi deux jours yo xamné ni day gratuit fo xalé yi pour gymnastique bu ñëwé xalé yi nek ay pé ci classe yépp secondaire mom moy 6e ba 3e képp ku jël pé les 5 premiers ñu jox len ben ki bo xamné ni ben papier bo xam dina permettre fep football ngay am gymnastique bo fa duggé c'est gratuit lac de guerre def ko eum sen def ko kenen def ko kenen def ko ku ci nek ñom ci village lañ joggé modou xarañ lo ak ñoo ñep ku ci nek jema xol sur le plan sportif lan nga mëna défal parce que sportif yi ñi football ay terrain de football ak ay balle lañ mëna jënd yeen lan xam ngeen dara ci musculation ngeen engager ay nit yo xam dañuy encadrer xalé yi am ño xam ni dañuy encadrer jigen yi ñuy dem ci gymnase ñu bari ci Sénégal dañu am diabète ñu bari dañu am ay problème de santé parce que yëngoutu wuñ particulièrement ci jigen yi ça doit être votre participation parce que nous savons que sur le plan politique manou len def dara mais c'est sur le plan social ngeen def lool sur le plan politique bu len manoul wax ngeen nopi dem tok mais pas di and ak nek ay gros bras di surveiller ñi nga xamne ñoy note askam bi ma ngi déssu wa déssu wat sur le ci mbeur yi aussi sur le plan culturel pour wax ni demander aux leaders de refuser fiñ len djemalé blouson yek sneakers yek yoyep il faut refuser cela. Est-ce que vous voyez que Japon mo gëna développer fou Sénégal ñi def sumo do len gis ñuy sol ay blouson ay affaire yu tamé non c'est une tenue traditionnelle ñi ñëwé dañuy ngemb yoy ñuy ngemb daal di jël ben kimono tek ci kaw. Mais nous allons changer cette culture d'il y a quoi que la culture occidentale ba nga xamné ñun dootu ñu ci gis suñu bop ñun li ñu gisoon mom moy ne mbeur bi buy ñew ndënd yi ak tamay yi dañ koy top ñu diko way mu jëm ci ci geew ba ci lamb ja bu ñewé entre tous ak li nga xamné mom moy tenue traditionnelle selon yow ethnie bi nga bok tak sa ngemb fu nek xaw jaar fa c'est ça en fait la beauté de la lutte sénégalaise c'est-à-dire tu vois le Sénégal dans l'habillement les pas de danse et tout yi nga xamné mom la mbeur mi di def mais plus ñuy dem dinañ dem nga xamné ndënd yek yoyu ay musique lañ koy daadi changer et j'ai man lamb duma sétane buñuy dugg ci geew beek buñuy ki man duggu kéro amna lamb bu am ben kenn ben lamb bu amone temps yele defna anyway fatena kan la quoi mais geewul bi don teug tous bi manam entrée kenn ci mbeur yi deglu nako luma 10 fois j'ai beaucoup aimé cela ñu ne geewul bi mi ngi dekk ginaaw Kaolack le dekk. Parce que j'ai fait des recherches pour voir qui moi kan. Mais nous avons fait le mbeur bi, ça m'a beaucoup plu. Je l'ai écouté presque 10 fois. C'est ça, en fait, notre culture sur le plan culturel. Nous devons persister et imposer au monde notre façon de faire. Parce que la lutte, elle est sénégalaise, dégagée ou mais cette lutte doit être accompagnée par tout ce qui est sénégalais. Si nous avons fait le mbeur bi, nous avons buñu sol kilote buñu sol sneakers buñu sol blouson non nous devons refuser cela ça c'est une position personnelle ni ko ne di tak sen xaw yi quel que soit même budul dara sax c'est l'embellissement du corps du lutteur qui est là et qui s'appelle lutteur sénégalais avec tout ce que cela comporte comme culture et comme cosmogonie donc leur participation mom moy lolu moi je suis très content. Quand je vois Bari, vraiment j'ai oublié quand leur lampe dit pas celle-là. On a dit qu'elle ne croit pas serrer là. Mais, Raku, Balagay, Moudon Bari, à Kenen, qui nous donne Bari, le coco. Vraiment, c'était formidable. Donc, sur le plan culturel, Lolo Lagis, qui lampe dit, et di wax né nous devons tout faire pour garder conserver cette culture sénégalaise qui est là et qui ne doit pas être diluée par l'occidental. Mangi def ça. Et enfin avant tay di nak mom dama jël temps né balama dougui dougui damay contribuer ba paré donc le audio bu mujju bañ ni mais di wax rek ni ci footballeur la wax ñooñu Pape Daouda a bien développé cela, c'est-à-dire le footballeur au Sénégal il n'a pas de c'est un anonyme mais quand il sort de du footballeur amna lu ñu mëna défal te ñu ci bari ci ñom biñu nekk ci ay jafé jafé gis na ñuy jëm protéger ñuy wax ci ñun donc loolu c'est une bonne chose mais sur le plan social man gëreumuma nit ñi doxale quoi parce que c'est des gosses yo xam dañuy ñew xali jigen yi ci koñ bi yépp ñu jël leen donc du foy leen dem buñu paré parce que De Bruyne je crois baxaw way nako ne dañuy ñew buñu ñewé foy xali yi ba paré couper sen numéro de téléphone kenn du leen mëna jot donc mom moy woy bi mo woy artiste export yi baxaw bu De Bruyne man ko déglu mu di len way j'aime bien De Bruyne donc amna sax kenn ko xamné ni ci ñom Mustapha boko dande dugg ci radio Allo Dakar donc j'aime bien ce groupe et donne wax né footballeur yi ñu ci bari non lañuy def quoi et à Dakar c'est vrai que xalé jigen ñom bo nek footballeur ñu wala nga nek un international su ñew mom toutes les portes sont ouvertes duñu jëm réfléchir sax ces gens là dañuy ñew foyé sen jigenu as rew delouat té lo xam buñ rew yañ nek buñ ko fa défé dañuy dem kasso mais nonu la quoi donc pour les footballeurs ce ne sont pas ñu ci bari ñi nek biir Sénégal donc comme Sénégal lañuy wax bari wuñu kaddu té li ci dess Pape Daouda wax nako di gërëm ñëpp di sant ñëpp gaay di ñaanal jamm ñëpp di ñaan Yalla may ñu yendo jamm Yalla jappalé ñu ci suñu liggéey ci jamm ñibitu jamm fekk ci kër ga jamm et Yalla aussi taxaw njabot gi jërëgen jëf ma ngi del suwat ci kanam
assalamu alaykum from dilen yu bax dilen zer fekk ci buntu bi kan way grand malik dilen yu dilen zer ñi nuyu lay job lay dilen yu dilen zer nuyu kanati mbay gay mbay de nuyu de le ziar Pape Daouda Senn golden desk sport ñu na la ziar la gambien de karang nuyu de le ziar nuyu kanati papis nuyu le ziara la waaw xamna papi ya jox nuyu rek parce que dawal nuyu quoi waaw ñu jallé mako ñep tembe yi amna solo jonne ci deglu ay ojo Babacar Indou Fatiouma la waaw mais nak xamna né xaruma ñew tout waaw waaw Babacar Indou ci tembe yi defena yeen wax ci affaireu musique ndax musiciens yi ñi ngi participer yakarna ci sen deuk socialement politiquement ak yu mel nonu bu nek lo xamanteni amna solo man nak musique wax deug yalla dur sama domaine waye nak amna certain musique yo xamne dama koy deglu franchement may xam nga bu fekente ne bi nga nekké ndaw ba ni nga maggé musique taw nek sa problème gamoko won motax mané do sama domaine dal manam moñ dos amo sax kam xam dal ci gatal mais da ngay mag xam nga vraiment yi am sa around yow après nga commencé bëgg ñen bo defé de raison bi tax nga bëgg len ku melni kuma gawla sek dama ko wax toujours sama tap musique sain la ki ci tagu moy Babou Mall bon Omar Penn ni no bay lolu xam nga raison bu tax ko bëgg leen bari na so am nga bi ngay tak jabar musique bobu nga ran deggul ñukoy tek dama lay rojo yoy nonu am nga bëgg leen ci mais nak respect na mbolé musique sain yi nga xamanteni ñi ngi Sénégal da di def musique bu baax bu aw yoon ci jikko ak ci ñu na lu ma doon ci way wi mais man lima japp né musicien yi moy déterminer sen engagement leg mi ngi nek si timing comme par exemple tay bo jëlé lu melni Bob Marley time guerre yi bari yi nga xamantene bo ki wax na wax du yalla xamul musique nak man dama bëgg pok stemé nak parce que li waxama ka néw time guerre bi état yi nga xamne Afrique dafa bari ay guerre deng de tay nga xamantene indépendance Afrique gam koy jël jamono bobu nonu Bob Marley ci le image yakarna bon voilà musique engagement révolutionnaire lay nek deng pour supporter mbokk blagam yi yu démé non quoi après ñom ñu amono sen diiné bu ñu tuddé rasta wa yakarna rasta culture le représente africain manam deug la ñi ci île yi djégué amérique wayé rasta moy tax ñu melni kiwu ñu melni dal soruñ afrique you know donc lool la ci gis né lool mo déterminé hon sen carbi mu taxé baout carbi guys pardon le waaw kon mo do wax mané Bob Marley musique en général musique sain yu bari li xew événement yam tombé moy tax ñi am ben inspiration parce que ñom affaire inspiré c'est lañuy dox légui nak ko melni Bob Marley comme nima ko waxé gis nañ yoy taxawon mu taxawon amun taxaway bo xamantene bu clair la donc xéxal you know community surtout black fuñu mëna nek ak yu démé non dal affaire notel boko jëlé tim ba ci amérique fini ma gërëk man bobu ñoguma amérique sax mais da ngay lire histoire bi wala ngay set documentaire lu melni yipi da jamono guerre vietnam té nga bari na ay musiciens rock and roll yé xoma lan ay yenen ki musiciens yu bari lolu lañ dan gëna djublu pour xex ci bon légui tim ci bir lolu musique tim dafa am sama gis ñaari façon musique dafa am bo xamne mo gëna nek révolutionnaire am bo xamantene mo gëna nek affaireu lay bir dal du dur révolutionnaire comme ni amérique fini R&B li ci gëna bari affaireu mbeugël ak yoy nonu ci lañuy way mais xolal fu nek ni génération yi dañuy jittu moy hip hop deng rap bi nek affaire révolutionnaire affaire contesté yu démé non dal deng donc boku jëlé tim Sénégal au niveau Sénégal nak légui ak Afrique ay xol façon musique bi nit ki di musique après même mo gëna de pour révolutionnaire aussi comme par exemple tay bo jëlé tay fu mel Nigeria ku mel Fela xam nga Fela musique am xajuti jotté ak ndaga dara mais Fela ku nek xamna né daan toujours against government ak yu démé non duma ko manat sax jox 100% né dafa taxawon tém aussi lolu parce que muntum da utiliser drogue de trop ak yenen affaire yi te bon you know ñu mel non danaka ay war dal révolutionnaire duñ ragal dara la dana wax wala yu démé non dal ala kulli hal nga ñew Sénégal fi nekk ni hip hop bi nim gëna nekk révolutionnaire que drag ndaga parce que ndaga buñ xolé ñi nga xamne ñoko fi daan gëna taxawé lu mel ay salum jang ay yu démé ñu mbëgge rek dañ daan wax comme R&B fini rek waaw mbeugé rek ci lañ daan way ci lañ daan dox yu démé nonou mais jamono bobu peut-être tim aduna bi ubbe ko gutone nit ñi amuñ ben genre xamuñ dal sen droit yi yu démé nonou quoi motax comme am nañ indépendance yalla def économie bi baxone gerté gi bari bu traite joté salum jëng yeen fu nekk ci Sénégal lañ daan wër de nga di def ndaga and ak sen groupe yi ay police sen de nga def ay ndaga ci salum fu nek di am xaliss mais ñom boba xaliss bi ni di wa denc ni wala matériel keur yu rafet utel lu non dal ñom boba ambiance rek mo leen utel lool donc lolu ndaga man na ko jappé comme taxawayu R&B xana da ngeen wax na wajjo cheikh jam ni ngeen wax di lan la mais ata rek you know après nga ñew ba si ay introti musicien yoy ñom mar sek ak ñu debé nonu ñoñu tim nos rek mo leen utel won batay rek parce que tubab bi mo fi nekkone de nga sen culture tubab bi xawa influencer deug ay costume dem ci bari nan musique fetti yu demé non ñoñu nek bi ñom mar sek ñom man dama faté ki yoy sa way kat yoy non dama bañ wax famu ndi quoi famu ndi orchestre lan defana anyway ñoñu ci lolou lañ nekkone affaire nos yoy non ci lañ nekkone amu ñu won ben esprit de proteste de ñom ñi tassé fektim wa kibay mo fatte ni tuddu quoi deng ñoñu tim nek ci lool rek affaire pachanga wala fecc meek nosak affaire jigen yu deme nonu yoy ci lañ nekkon lool lañ xamone quoi seen xam xam fofu la limité won legi na yag ci aduna bo xamantene mu fecce ko nga ñew am ay ismaël lo am ay omar pen ku men omar pen ku nek xamna ne musique mboko deglo amul ndaga mais dafa bu révolution fa ande affaire révolte donc man comprendre deng le mu am ko melni go mu am ko melni ki ni nga waxate Youssou Ndour par exemple Youssou Ndour amna yum def yu beur yo xamanteni man nako saliwé Youssou Ndour tabaxna hôpital mais non seulement man lolu yeb sax lolu amul problème mais man limas gëna neex moy djukko bi nga xamanteni Youssou Ndour bu mandi won Sénégal yeb mandi waaw Youssou Ndour bu rasta won Sénégal yeb dañ rasta Youssou Ndour bu defone bu teewone drogue diko diko def ni teko ci table ji ni sa jamono yi nga xamne gaay yi xam nga ay luñu dara bu ko tuxé comme ni Bamar Dane ngankë yamba am bi ñepp koy ngank Sénégal donc mais mom deful lolu fo gis mi ngi solo correct fo gis mi ngi togg ni ñu bax ni fo gis mi ngi ré mi ngi wax lu bax ya nga dégg dé fo gis mi ngi lay wan ni bëggé yaayam fo gis nga ngi gis ni jël na yaayam yu bu ko fajj ko dé nga andi ko gis nga man yoy nono leg leg momay gënal sax joxe xaaliss ci réew mi wala nga def affaire ak retraite parce que buñ né porteur de voix maron nga manam model nga xalé yi buñ sété ci yow ñu bari dañuy roy lool non motax musicien sénégalais ku mel Ismaël Lo gatch ngalama kenn musuko gis drop hein kenn musuko gis yoy non ga jël ay Alou Mbaye Ndeer man ñi duma leen dëng wax dëgg Yalla man xamna leen parce que Yalla latim de nga ay Alou Mbaye Ndeer ñoo ñepp do ci gis kenn muy naan wala na en tout cas buñ ko dem naam seen bir neeg lañ ko def duñ mandi bokk nga gis len you know donc yoyu nono dafa nek lo xamantene mo upp pour man moma uppal matériel wa moma uppal matériel mom uppal ben genre révolte bo def tion sek tud lañ ko fi dem xol tion sek bi ko fi nat bi dalé mais sénégal est petite you know motax model dafa am solo deng mom te musique yim daan def di ci yeen nit ñi comme niko dafa nak ramal dina kassade bu wax ko jugal jul yoy yeb c'est très intéressant légui nak ñoo ñew sen domaine bobu def nañ ni wara def deng de mais ñu ñew ci xalé yi ñom walé c'est que ñoo ñoo misugut ñom yété huñ joxoñ indication bu baaxugo xawma lan la waaw xawma xaliss bi bari nak matériel bi piece bi bari leçon ben mak doon wax deng ku mel walé c'est que fo gis mi ngi rasta karaw gi limi sol lu baax wayam baxut nga ñew jëlati you know buguma lim personnalité mais ñu ci bari mais xol mais seen ndaw yi rek you know rappeur yi nga am bu ko melni ay yana mar man ñooñu seulement que buñuy def proteste ci politique c'est bon mais buñuy waxtaan leg leg dañuy tok duggal ay baad yo xamantene vraiment dula happy lo wala ñi acte ci télévision yi yo xamantene du model tangi deg de amna rappeur yo xamantene ñu bakku ben fatah yakana deng ak ñeneen donc dal man suma participation vraiment damay wax né suñu musicien sénégal yi man suñu doon jox 80% c'est bon 80% c'est bon parce que sen djukko ak li nga xamantene mom lañu tek sen tank da tax xalé yi roy len ay roy teef lañ dal Ismaël Lo ko ko gis xamné ki kalifa la xamné musique daf ko def ngir métier pare man amna ci yenen yum nek you know bon waxna Youssou Ndour han man na ñew wax kan baba mal nga xamantene aduna bi yepp xam nañ ko ngal téré fu nek da ngay tok leg leg nga dugg ci ben store nga deg musiqueam amna move yo xamna musiqueam participer na ci you know te ken musuko gis yi may wax ni encore donc dal xamna nak Almin Masidine mi ngi gëna dolé mu gëna bax waye man dal vraiment so far so good c'est sama point yi mëne jox quoi da dañu yoon ñepp leen ziar xamna na wéj wéjina ba ki mé nak da ngay war quoi c'est grand
wa imam ma à base de ce audio bi rek sama xel dem ci Sir Jamal la mom il paraît que jamono yi mbir mi xewé danaka mom bokul ci artiste yi ak affaire yoy sax mais il a joué un rôle très important parce que ban jappé gaay mom dafa refusé won né bu injustice bi continue mom dotul joxéti cour peut-être que fassoul nak ci yenn comme bu don tay way kat bi la mais ki Sir Jamal mom day jangalé en plus il est inspiré parce que day way day rap tamit xam nga day rap comme passion mais après période bi nga xamné ni mo sa mbir mi gënon na taxarnacé mom mu accélérer li nga xamné moy taxi mi di bind di génné parce que injustice bi sénégalais doon dundu man nak li ni tay dama ko doon xaar ci rappeur yi comme gaay ba y avait nit dof bu jouer un rôle très important bo xamné c'est des années dougal nañ ko ci cassé bi deux fois trois fois mais en grosso modo imam rappeur yi ak quelques mbeur yo xamné ni mo sen carrière à partir de 2020 ba 2024 ils n'ont pas encaissé d'argent, ils n'ont pas fait de concert, ñi nga xamné bari wuñu kon ko ci melni comme tafa mbeur ñep gissone nañ ko mom mu fason lol xam nga renoncer au combat pour taxaw ci kanamu askan bi kon nak ñun tay bu genre occasion yi amé ñun dañ leen di sargal wax leen né yeen ñun lu metti metti yalla def na am ngeen cadeau parce que Sir Jamal day jangalé ba paré tamit nek rappeur xam nga mom bokko na ci ñi nga xamné mom moy parents yi nga xamné ñom ñoy les détenus politiques mom dafa bokku adéré won ci ñom yoron sen cadeau mais nak c'est pour juste pour que ma wacce taxi bi parce que bon chanson bu am solo la ya pas mal d'autres chansons yo xamné mom da doon génné rek ba paré tam jël page am dédié fa li nga xamné moy injustice bi page am Facebook di fa publier beaucoup de choses xam nga vraiment mu ngi non da
waaw grand malik dafa na am sen ngay wax am sen mo doon bari ak satié sama amna yalla man na do lamb mais yak na ki doon tegg est ce que du Omar Thiam deug kaw la mo doon teggal mam ñeman bu yag ragal moy Omar Thiam man fay tegg keur yu mag dañ Omar Thiam mom bokk na ci ñu gëna mag
assalamu alaykum prof malik mon le général badian ma ngi nuyu ñep lu ko dalé ci kaw ba ci suuf ku lim djum wa ku lim do matal di luyu serigne elage nias di le nuyu prof ñun suñu problème moy manam xam nga comme nu ñuy né aujourd'hui le monde c'est un village planétaire xam nga nit ki da ngay dem ba nga xamantene ma sha Allah sa ciosan ci a tendance xam nga comme xam nga jeuri ñum koy waxe dañu xébu quoi on est des complexés qu'on le veuille ou pas quoi parce que bo xolé parfois bo waxé fi nga xamantene bo douté baram bi bu yagé ñeneen ñi dañu yaakar né da nga leen di joxogn or que nit ku ñul mo mel non ya ngay deg nit ku ñuul mo mel nonu surtout l'africain bo xolé ñun luñu copier ci occidentaux ak ñu coloniser bokoy lim do joom des fois sa même au niveau d'ici bo sore li nga xamantene danaka yere tradition la nit ñi dañ lay xolat moy li nga xamantene suñu dekk yi lañ ko ké xam nga en occident fuñu nek et aux États-Unis man indina fi tiaa pour te dire que tiaay bi des fois dam koy sol genn de mais nit ñi dañ may xolat mais ma xamantene je suis fier de ça bo daan xol même culture bi ngay wax non bu ñëk ba xam nga nit ñi dañ daan xam nga jongal sen doom yi xam nga dans la capitale di def ay kassak mais légui bo xolé ñun ñi nga xamantene nous sommes nés à Dakar kassak amatul xam nga man damay joggé fi sey en vacation dem Dakar mais yu mel non dum ko fa gis pour nga gis sey njulli problème la xam nga dañuy rag dañ lay yobbu hôpital rek dal di le jongal après xam nga sa keur ngay ki mais bu ñëk ba les gens se promener xam nga ngay yor say sel bi yoy yep xam nga des fois xam nga li nga xamantene ñun ñi nous les africains natul la dal en quelque sorte non la ko mëna waxé mais aussi de fur en mesure amna ñen ñi nga xamantene ñu ngi conserver leur tradition comme nous ko waxé eum sen nga doon wax momu doon bëré que you know xam nga sa caisse rakku balagay bi mais xam nga culture serrer mom xam nga des fois ci beure bi mom day feñ carrément quoi peut-être que si tu es né à Dakar par contre mais bo xolé ñi ci ëpp xam nga les leaders serrer ils gardent leur tradition xam nga bu ñëk ba comme li nga daan wax nit ñi xam nga dañ daan xam nga tak wodo ay sœur xam nga di ki yépp mais yoy yépp amatul ay blouson lañuy sol tout ça xam nga ay li ñi nara jëlé ci des sponsors ñi nga xamantene dañ la koy imposer té do ci mu dara lu la mol ci doli ma ngi nuy ñëpp di sant ñëpp
assalamu alaykum mbokki ma lay leen di leen ziaré ku ci ne ci touram ak santam tuba bi ragal na bi mané assalamu alaykum de tuba bi dafa naw la def okay deug bi dara di tuddi yalla ci mbéd yi wala ci parking yi man nga ray nit yalla defal jamm rek mo neex.
arnauddakar.com.